For 30 år siden ble Lillehammer og store deler av Østlandet satt på hodet. Hvordan preget OL-festen Mjøsa-regionen? Og hva står det igjen med i dag? Du lytter til Way to Go, og mitt navn Lise Winterbay. Og da har jeg veldig lyst til å snakke med deg, Stein B. Olsen, som vi har på tråden fra Lillehammer. Hallo!
Hallo, hallo! Ja, her på Lillehammer skinner sola. Det like kaldt og like vakkert som det var for 30 år siden. Og vi minnes de fantastiske OL-dagene. Nesten hver eneste dag har gjort siden 1994. Så OL lever sterkt og godt på Lillehammer den dag i dag.
Det høres jo herlig ut, og da kan du kanskje fortelle de som lytter litt om hva som din oppgave i Visit Lillehammer.
Ja, jeg er jo satt til på mange måter å forvalte arven etter OL, da, fordi at jeg jobber med å utvikle og skaffe til veie nye arrangement til regionen. Vi har jo selvfølgelig et håp langt der fremme om at vi igjen skal kunne være vertskap for et OL-arrangement. Akkurat nå så ser det ut til at det tidligst kan bli på slutten av 30-tallet. Men vi har mye spennende på gang, og jeg prøver å fylle opp kalenderen som best jeg kan. Bare denne vinteren her så skal vi ha 14 forskjellige TV-sendte arrangement. Så arven etter lekene i 1994, den lever i beste velgående, og våre olympiske anlegg er uten unntak i daglig drift, og det er vi stolte av. Så vi leverte ikke bare the best winter games ever, men vi har også levert den best legacy ever.
Det høres veldig bra ut. Jeg tenker at vi kan gå litt mer inn på det etterpå, men når du og jeg pratet i forrige uke, når jeg laget en sak om OL for Ukebladet hjemme, så fortalte du meg også en del om hvordan du hadde det under OL 94 på Lillehammer. Og du hadde noen gode historier der. Er det i orden for deg at vi starter med det? Før vi tar for oss arven?
Ja.
For det var litt morsomt, for det var jo mangel på bosteder på Lillehammer, det husker jo jeg også. Og der fikk du en spesiell forespørsel.
Ja, det var jo sånn at jeg den gangen i 1994, for 30 år siden, så jobbet jeg som sportsjournalist i lokalavisa som den gangen het G&LT. Og en av mine faste idretter som jeg fulgte spesielt nøye, det var jo alpint. Og vi hadde jo en alpinist på Lillehammer som var på World Cup-laget den gangen, og det var Asgeir Lindberg, og han hadde og har fortsatt et veldig godt forhold til. Og han kom til meg og lurte på om jeg visste om noen som skulle leie ut huset sitt. Og så tok jeg opp det med fruen og sa det at jeg blir jo ikke hjemme, så vi kan like gjerne leie ut, for jeg kommer til å jobbe hele tiden. Så det ble jo, da sa jeg ja til Asgeir, at jo da, jeg er klar til å leie ut. Og så lurte han på hvor mange sengeplasser vi kunne få til, og så sa jeg at ja, hvis vi jobber litt og legger til rette litt, så skal vi nå greie en 10-11 stykker, sa jeg. Ja, det var midt i blinken. Og så en god stund etter det da leietageren, og det viste seg å være tyske Markus Wassmeier, som da var, han ble jo verdensmester i storslalom på 80-tallet, men hadde ikke gjort all verden før disse lekene her, og hadde liksom nesten litt bestemt seg at dette her skulle være hans siste leker. Så vi møttes i Kvitfjell, og vi ordnet kontrakt, og alt var i skjønneste orden, og jeg kunne jo ønske da både mora og faren og onkler og tanter og kona og nyfødt baby hjertelig velkommen hjem til oss på Lillehammer. Og så, men jeg var jo fortsatt journalist, Og den første øvelsen...
Du sov i lokalavisen, du, ikke sant? Mens familien ble sendt til Gjøvik?
Jeg sov under... Jeg hadde en sovepose under kontorpulten, og jeg trakk meg gjerne tilbake igjen der, sånn litt ut på kvelden og natta, når vi var ferdige og hadde gått i trykken og alt sånn. Og kona mi og mine tre barn, de var sendt til mine foreldre på Gjøvik. Ja, de har ikke tilgitt meg det riktig ennå, altså... Fordi at det gikk jo dritt av hele OL-festen, men det får så være. Men vi skal tilbake igjen til første konkurransedag i Kvitfjell. Så var det Super-G som var på programmet. Og som, ja, det er jo nærmest å si at det var en bombe, så ble altså Markus Wassmeier ble da olympisk mester. Han vant. Det viste seg at det føret med kaldt, hardt snø, han hadde spesielle ski som passet til dette her, han hadde en teknikk som var veldig følsom, og gikk altså helt til topps og tok gull i Super-G. Og tysk TV som var til stede, de var like sjokkerte som de andre, og jeg var jo en del av et kjempesvært pressekorps. Og jeg hadde jo et håp om å få en liten prat med henne, og jeg hadde jo liksom en drøm om å kanskje lage en litt morsom lokal vinkling da, til lokalavisa mi.
Mens du bakerst i køen, når det gjaldt journalister.
Ja, det er jo det som er så. Det er jo sånn at på store arrangement så er jo de største TV-selskapene som står først, og de minste lokalavisene står langt, langt bak, og der sto jeg. Og ventet, og så tenkte jeg nei, så tenkte jeg søren, jeg gikk bort og snakket med foreldre hans, og de grein, så jeg spurte liksom, ja, hvor er kona da, sa jeg, hvor er Kitty, som kona heter, og så sier de at nei, hun er igjen på Lillehammer, hun kunne dessverre ikke, det var for kaldt, så hun tørte ikke å ta ut og reise til Kvitfjell sammen med lille sønnen. Og så tenkte jeg jo, jaha, kanskje jeg ikke har fått med seg gullet, kanskje jeg ikke skjønte hvordan den TV-en vår hjemme skulle slås på.
For den gangen hadde vi ikke internett.
Nei, vi hadde ikke det. Det var jo så vidt det var kanskje, men jeg hadde i hvert fall ikke det, så jeg ringte jo hjem til min hustelefon. Fikk jo da Kitty på tråden. Og så sa jeg, har du fått det med seg? Vet du at Markus har blitt olympisk mester? Og det hadde hun jo fått med seg da, og hun grein og var helt der oppe, og så sier hun til meg at, ser du Markus, sier hun. Ja, så jeg gjør jo det. Han står en 30-40 meter lenger bort der, jeg står og venter på at han skal komme hit. Jeg må snakke med henne, sier hun. Og så reiser jeg meg opp og står på det franske gjerdet da, som der alle journalistene var inngjerdet. Og så skriker jeg av min fulle hals, og skriker jeg, Markus, Kitty i en telefon. Og han hørte meg, og han så meg, og han brøyta seg vei. Det spilte ingen rolle at han sto midt i et intervju med tysk TV. Han strena bort til meg, kastet seg rundt halsen på meg, og gråt og fikk telefonen min og snakket da med kona si. Og det eneste som var dumt, det var jo selvfølgelig at jeg hadde jo ikke vett på å ta opp mitt eget kamera og filme og gjøre sånne ting. Jeg ble helt starstrøkt og perpleks og alt som var. Så ja.
Så du fikk ikke biten av det altså?
Nei, jeg fikk ikke det, men jeg har greid å beskrive det, føler jeg selv da, godt etterpå i forbindelse med diverse jubileer, og så stopper det jo ikke der da. Fordi at da kom jo tysk TV bort til meg og spurte hvem i huleste er du? Hvorfor kommer den tyske gullvinneren bort til deg? Hva har du med dette her å gjøre liksom? Og så forklarte jeg da hva min rolle var i dette her, og at den hadde leid huset mitt på Lillehammer, og at familien bodde der, og at kona syntes det hadde vært for kaldt, og hun var hjemme. Og jeg måtte jo da beskrive hvor det lå, og adresse og ene med det andre. Og de også fortalte jeg hvor familien hans sto, så de fikk jo tak i mora og faren.
Så det var du som ga adressen altså?
Ja da, ja da. Jeg skjønte jo hvor det ville en. Ikke sant? De ville jo hjem til meg og lage hjemme hos reportasje med kona og Markus før premieutdelingen og alt sånt. Så det sa jeg, det var helt greit, sa jeg. Det var mye snø det året, så dere må prøve å finne parkeringsplass. Men det er jo klart at de naboene mine, de skjønte jo, når det begynte å rulle inn svære TV-trailere oppe i gata, så skjønte de at det var noe stort på gang. Så de sjekket jo veldig fort ut og fant jo ut at det var en gullvinner i huset til oss. Og de kom jo med både med kaker og lys og fakler og sang congratulations og ungene kom med tegninger til dem, og det var veldig, veldig stas. Og Tysk TV sendte direkte fra stua, akkurat der og da så var jeg litt lei meg, for jeg hadde glemt av noen par lister, og det så vi veldig tydelig.
Men for et minne, og dette spurte jeg om å få et bilde fra OL, men du ga meg et bilde til hjemmet, var det da, som var tatt 10 år etter, når dere møttes igjen sammen med Lasse Kjus. Mm. Ja. I Kvitfjell.
Det er jo, vi har jo, i Kvitfjell, og Markus har vært, han måtte jo legge opp da, ikke sant? Altså, for han tok jo gull i storslalom også, og da hadde han ikke noe valg, sant, til meg når jeg møtte noen år etterpå. Han måtte legge opp, han hadde egentlig ikke lyst, han kunne godt tenkt seg å fortsette videre, tror jeg. Men når du vinner 2 OL-gull, etter å ha svingt at karrieren har svingt såpass mye, så valgte han å legge opp og ble jo kåret til årets idrettsutøver i Tyskland det året, og har levd godt på de 2 gullmedaljene siden.
Som andre ord så ga han seg mens leken var god.
Ja, han ga seg på topp, og det det
har men dere har holdt kontakten, ikke sant?
Ja, da, fordi at han ble jo veldig fort hyret inn som ekspertkommentator på alpint. For tysk TV, og har vært det mer eller mindre siden, så, og jeg har vært sentral i arrangementene av World Cup i Kvitfjell siden 1993, og Markus har vært gjest der veldig mange av disse årene, og spesielt når vi da har jubileum, så når vi i Kvitfjell nå lørdag 2. mars skal ha en stor OL-markering 30 år etter, så er selvfølgelig Markus på gjestelista.
Mm. Og før vi beveger oss dit, Stein, kan du beskrive litt den stemningen som var under OL 94, som du opplevde den?
Ja, altså, jeg var jo rundt på veldig mange forskjellige arenaer, og Det var jo en helt magisk stemning. Det var noe surrealistisk nesten, ikke sant? Folk var blie, de dansa, det var OL-floka, det var fest, og det var moro, og det var rett og slett et aldri så lite eventyr, altså. Det var nok sikkert ting, ikke alt som gikk på skinner, men det var liksom ingen som brydde seg om. Om du var på toalett og sånn, så traff du en eller annen du kunne prate med. Og så, altså, det var rett og slett Norges gjestfrihet på sitt aller, aller beste. Og jeg har jo snakket med mye mennesker som har vært på Lillehammer, var på Lillehammer under OL. Og det pussige er at uansett hvor de kommer fra og hva slags rolle de hadde, så har alle en felles opplevelse at dette her var helt, helt magisk og fantastisk.
Mm. Og vi fikk jo mange medaljer også.
Altså, ja da, og vi fikk mange.
Norge. Mm.
Ja, i den sammenhengen her så var vi alle vi. Og jeg tror at alle, uansett hvor de kom fra i Lillehammer, eller kom fra i Norge, følte at de var en del av den festen her. Og det var jo litt, det har jo med med forberedelsen å gjøre, at man reiste rundt i hele Norge og bildet av folk til enten å se det på TV eller komme og besøke. Og folk trykket det til sine hjerter og følte at dette her var et OL på Lillehammer, hadde de en del av. Og så skal vi må jo ikke glemme at det var både på Hamar og Gjøvik.
Nettopp var det jeg skulle til å si.
Som var hovedarenaen, men alle følte seg som litt som, i dag ville vi sagt innlendinger, men det var hedmarkinger og opplendinger og lillehamringer, ikke sant? Alle var en del av dette her. Og
det var jo rundt Mjøsa.
Ja. Og det var jo sånn at det ble jo leid inn masse forskjellige bussjåfører som aldri hadde kjørt buss til Lillehammer, og da var det alltid en som var lokalkjent som satte seg foran og forklarte hvor bussjåføren skulle kjøre en. Det var liksom aldri noe problem, ikke sant? Og de få av oss som var så heldige å ha kjøretillatelse, vi handlet jo på butikken for naboen og så videre og så videre. Så det var et kameratskap og et miljø som var helt unikt. Altså.
Norge på sitt beste.
Ja.
Jeg var jo der. Det var i hvert fall sånn jeg opplevde det. Norge på sitt beste.
Ja,
Ja
men, og folk, selv om de aldri kom til og fikk se noe sportslig, så var de i Stågata.
Som ble omdøpt til. Ja.
Ja, ikke sant?
Fordi at det var så mange. Men jeg lurer litt på... Ja. Sånn som, jo, fortell oss litt om, jeg vet at du skal være konferansier i morgen, at det skal feires i Lillehammer, siden du bor i Lillehammer, så blir det det vi snakker om her. Så hvordan, hva skal dere gjøre for å feire?
Nei, altså, vi har jo, det er jo Lillehammer sentrumdrift, som på mange måter er handelsstand, som har tatt initiativet til en markering nå i morgen, 30 år etter. Og der blir det selvfølgelig OL-floka, det blir hilsen fra Gerhard Heiberg, og det blir forskjellige aktiviteter som skal skje der. Vi skal kåre hvem som har det flotteste OL-antrekket og litt sånn forskjellig, så det blir, men det blir fremfor alt så blir det mimring, og det blir å møte gamle kjente, og det blir å liksom se tilbake igjen på den tida som var med stolthet, og se hva vi har tatt med oss videre. Og ikke minst så handler det om at altså, vi lever ikke på gamle minner, men vi bruker gamle minner til å skape nye.
Er det ikke også sånn at kongen og dronningen kommer? Det fikk jeg høre av en... annet som var med på dette her? Eller var det litt mer hemmelig, kanskje?
Ja,
sånn.
Det er de, jeg også har hørt rykter om det, og det gleder oss. Det gleder oss at kongen og dronningen
kanskje
vil komme
hit. Kanskje ikke i gågata, men med de som da satt i denne look, som vi kalte det, arrangementskomiteen der.
Ja, det skal være en privat markering. Og det vil bli mange private markeringer rundt omkring i morgen og i ukene som kommer. Og jeg tror, som sagt, så tror jeg den siste markeringen blir en egen OL-forestilling i Kvitfjell i starten av mars under World Cupen der oppe. Det blir liksom avslutningen.
Ja, fortell oss litt om det før jeg har noen siste spørsmål til deg. Fortell hva som skjer i mars.
Ja, altså, i mars så er det World Cup i Kvitfjell for damene. Og det er Summit Kvitfjell som er næringslivskonferansen på snø, som arrangeres torsdag og fredag. Fredag og lørdag så vil det være en OL-forestilling. Det er OL 30 år etter på 94 minutter eller noe sånt nå, som heter dette her, og det blir et musikalsk fyrverkeri som Dag Kolsrud, som er bosatt i Kvitfjell akkurat nå, har
men
satt sammen
Gjøvik.
Med masse. Ja, men fra Gjøvik, ja.
Siden det er også var en OL-by.
Ja da, ja da, ja da. Han var, han er fra Gjøvik, og han er stolt av det, og har vært tett på alpintlandslaget i mange år, og er faktisk en veldig god stikjører fortsatt. Og har fått med seg mange kollegaer på å skape et spesielt OL-jubileum, hvor man skal minnes de som kanskje sto. Det var jo ikke, altså det var jo sånn at Kvitfjell var jo ikke, Kvitfjell skulle egentlig ikke være noe OL-anlegg, det skulle ikke være noe OL-arena, ikke sant, for alt alpint skulle egentlig foregå i Hafjell. Det er en lang historie, men i hvert fall så var det noen som tok litt ekstra initiativ. Det var tidligere ordfører Erik S. Winther, det var tidligere rådmann Per Morseth, og det var kultursjef Kyrre Dahl sammen med Svein Mundal, som var rennleder under OL og veldig sentral der, som tok et initiativ og som fikk starta arbeidet med utforløypa i Kvitfjell. Så det er litt den historien som skal belyses og snakkes litt om. Og så er det jo sånn at World Cup i Kvitfjell er jo den eneste tidligere OL-arenaen som har vært fast inne på World Cup-kartet i disse 30 årene. Og World Cup i Kvitfjell har blitt en klassiker, og allerede neste helg så skal herrene i aksjon. Og så har vi en 14 dagers pause før jentene kommer. Og i fjor så fikk vi historiens første seier for jentene i utfor. Og det var ekstra gøy at det skulle skje i Kvitfjell, og det var med Kajsa Wickhoff Lie.
Nå er jo du veldig involvert i dette her, og bor i Lillehammer, det vi forbinder med OL. Hvordan vil du si at det har preget folk som bor der, og har hatt et OL, selv nå 30 år etterpå?
Ja,
for det er jo mange som har kommet til etter den tid, ikke sant? Ja, som bare blir fortalt.
Det er jo heldigvis da, så hadde vi et ungdoms-OL i 2016. Som sto veldig godt på egne bein, og som ble også et fantastisk arrangement av, for og med ungdom. Og så OL og IOC og de olympiske leker har en spesiell plass i de aller, aller flestes hjerter på Lillehammer. Og vi har vært flinke til å ta vare på de OL-anleggene vi har, og vi har stor aktivitet i dem. Det trenes og drives aktivitet nesten hele døgnet i alle våre OL-anlegg. Og de som da var kommersielle, både Hafjell og Kvitfjell, har jo vokst enormt på dette her. Og mens kanskje den største vinneren er jo da det som i sin tid var radio, TV og pressesenter, nemlig høyskolen. De har høyskolen på Lillehammer, som har vokst enormt. Så det kryr av suksesshistorier rundt det som ble skapt i 1994. Og vi tar det med oss, og vi har tro på framtida. Vi tør å ha de store tankene, for vi vet at vi har lykkes med det tidligere.
Fordi at det var jo en del skeptiske mennesker før OL. Mye skepsis. Men så den forsvant? Etter OL?
Ja,
du snakker om et nytt OL, som du gjorde innledningsvis.
Ja, jeg vil si det. Altså, jeg vil si det. Det er klart at skeptikerne gikk jo liksom på, greier man å holde budsjett, bla 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 bla, og så videre. Men jeg tror nok den skepsisen som var den gangen, den tror jeg er borte. Og så er det jo klart, det kan jo være noen som mener at dette her ikke er viktig, men for en vintersportnasjon som Norge, med så sterke røtter til idretten, og spesielt skiidretten, hvis vi ikke skal være arrangør for OL, vi som har hatt så mye glede av å følge OL i alle disse årene på TV, ikke sant? Det er fortsatt OL-øvelser på TV som er de som drar flest folk til ruta, og så skal vi ikke være vertskap for det mer. det blir helt feil for meg.
Det var en annen ting ved OL på Lillehammer, at miljø ble satt på kartet. Hvordan har dere opprettholdt det? Det var jo faktisk det første OL, hvor det var så viktig. Heiberg jobbet jo veldig for det.
Ja, og det, vi skapte... Vi skapte mye rundt det med miljø, og det gjør vi fortsatt, bortsett fra at nå snakker vi om bærekraft.
Mm.
Ikke sant? Nå snakker vi om bærekraftig, og der er selvfølgelig miljøet en viktig del av det, men vi snakker også om den sosiale bærekraften, og vi snakker om den økonomiske bærekraften, og den miljømessige. Og vi hadde et stort arrangement for... et par år tilbake, som het VM i snøsport, som hadde som målsetting å bli det første plastsmarte vintersportarrangementet, og lykkes veldig bra med det. Og vi har utarbeidet for alle våre arrangører egne bærekraftskriterier, som vi har fokus på. Og når vi nå skal ha World Cup i Kvitfjell, så skal vi forsøke å måle klimaavtrykket som det arrangementet gir. Så vi har den arven som også var i forhold til miljø og som ble skapt i 94, den har vi med oss fortsatt.
Og nå snakker du som en del av turistnæringen?
Ja, det er jo Visit Lillehammer som er min arbeidsplass. Og det er jo Visit Lillehammer jeg jobber for, fordi at vi definerer det som har med arrangement, definerer vi som arrangementsturisme. Det er jo reason to go, reason to stay, og vi jobber hele tiden med å få større ringvirkninger og større lokal verdiskapning ut av de arrangementene vi har.
Foruten bærekraft, hvilken fornyelse ga OL til Lillehammer som by?
Hvis vi skal se på det et litt mer sånn menneskelig preg, så er det dette her med stolthet, med trua på at ingenting er umulig, ikke sant? Vi sa jo det, de sa det ikke lot seg gjøre, men vi gjorde det likevel, ikke sant? Altså, en del sånne ting som dukket opp den gangen. Vi ser på bedrifter som dette her er smittet over. Telenor for eksempel var jo en viktig aktør i Norge tidligere, ikke sant? Men er nå blitt en svær og viktig global aktør, og de lærte veldig mye av det som ble gjort under OL, så det var mange som så mulighetene, og det er det vi er opptatt av med disse store arrangementene. Hvilke muligheter gir det? Hva kan vi skape? Altså, ikke bare ringvirkninger, men rett og slett muligheter altså.
Men jeg går ut fra at jeg nå før neste spørsmål kan konkludere med at du mener at OL 94 var bra for Lillehammer og de andre innlandsregionene og Norge.
Ja, altså, det er jo sånn at dette her har det jo vært diverse kåringer på, og hvis jeg ikke husker helt feil, så var OL på Lillehammer sett som det tredje viktigste hendelsen som var i Norge det forrige århundre. Det forstår jeg veldig godt, og det er ikke sånn at vi gjør honnør når vi passerer de olympiske ringene i Storgata, men det er sånn at vi ser det og vi reflekterer over det, og vi føler litt sånn ekstra stolthet over at Lillehammer har vært en del av dette her. Altså.
Jeg leste også at det amerikanske sportsmagasinet Sports Illustrated kalte Lillehammer OL i etterkant The Fairy Tale Games. Og det var jo det mange følte av de jeg har snakket med, også utøvere som fikk gullmedaljer, at dette var jo som et eventyr. Det var et ord som gikk igjen når jeg pratet med diverse mennesker forrige uke. Eventyr og magisk. Og det var folk som sentrale mennesker innenfor det som skjedde i 94, blant annet deg.
Ja. Nei, altså det er ingen tvil om at vi har våre ord i behold, og det er klart alltid koselig når folk utenfra bekrefter det. Og det er jo klart at det er vel ikke verdt en nordmann som har vært i utlandet og fortalt at de enten bor i nærheten av Lillehammer eller kjenner i nærheten av Lillehammer, som har fått spørsmål. Ja, hvor var hun i Lillehammer i 94? Ja, vi husker OL, ikke sant? Altså, dette her det er jo skapt en ny æra. Det er før og etter 1994. Nå var jo Lillehammer en turistby også før. Men den statusen som vi har fått etterpå, og ikke minst den respekten som vi har blant andre OL-byer, det er viktig å ta med seg inn i framtiden.
Foruten respekt, hvordan vil du si at den ble forandret? Nå snakket vi i munnen på hverandre. Jeg sa, foruten respekten, hvordan vil du si at byen ble forandret?
Nei, altså, for det første så ble den jo fysisk forandret med alle OL-anleggene, ikke sant? Når du kommer kjørende langs Mjøsa og du ser opp mot Lillehammer, så ligger det en fantastisk hoppbakke rett imot deg. Du ser takene på Håkonshall, ikke sant? Altså, det er det fysiske, og det er fortsatt like vakkert en vinterdag som det var for 30 år siden. Det er liksom en del av det. Og så er det jo, og det kommer vi til å se i fullt monn i morgen, når folk møter opp og tropper opp i Storgata på Lillehammer i OL-antrekkene sine.
Gleder du deg?
Ja, er du gæren? Jeg gleder meg. Jeg gleder meg, og det kommer til å se at for det første så går praten mye lettere, ikke sant? Ukjente folk hilser på hverandre, snakker, spør, hva gjorde du? Hvor var du frivillig, ikke sant? Og bli litt brattere i nakken og smile litt mer, og er liksom, det er på G, altså.
Hva med deg? Skal du stille opp i vademel og gammel bestefars ryggsekk med norske flagg i, og så videre?
Nei, jeg skal som sagt være konferansier, og jeg har jo vært frivillig på en rekke arrangement på Lillehammer opp gjennom åra, men akkurat i 1994, da måtte jeg jobbe, og da synes jeg ikke det er riktig å låne et frivillig antrekk. Såpass respekt har jeg for de som gjorde den jobben den gangen. Så jeg må nok finne noe annet, men det har jeg ikke helt bestemt meg for ennå, for å være helt ærlig.
Helt til slutt, Stein, for folk som hører på dette her og ikke kjenner Lillehammer så godt, hva kan du friste med hvis de har lyst til å ta en tur til Lillehammer? Hva vil du anbefale dem å oppleve?
Ja, altså, vi har jo fire spennende årstider, og alle fire årstidene har sin sjarm. Vi har på vinterstid, så er vi en trygg vinterdestinasjon. Vi har hvilsnø, natursnø, det er kort vei inn i skiløypene, det er kort vei opp av fjellet, det er kort vei til Hafjell og Kvitfjell og Skeikampen og Sjusjøen. Det kryr jo av gode destinasjoner rundt oss som bare står der og er klart til å brukes. Og vi har på sommerstid så har vi nærheten til fjellet. Vi har tryggheten. Det er en trygg by, det er en god by. Det er gode fasiliteter, det er lett å komme hit. Det er lett å bevege seg litt rundt her. Og midt i smørøyet så har vi et fantastisk utendørsmuseum som fikk en ansiktsløftning i 1994, og som har bygd seg ytterligere store og sterke, nemlig Maihaugen, som også er verdt et besøk. Så hvis man ikke har vært på Lillehammer noen gang, så er det absolutt verdt et besøk å komme hit og oppleve vertskapet, gjestfriheten, naturen, stemningen i det hele tatt.
Og hvis jeg får lov til å legge til at dette blir sagt av en opprinnelig gjøvikenser, så er det kanskje enda mer troverdig, ikke sant? For du er jo egentlig fra Gjøvik.
Ja, og det verste med den gjøvikenseren er at den er født på Hamar.
Og født på Hamar, Vokste opp på Gjøvik og kom i 1980 til Lillehammer.
Ja.
Men dette høres helt nydelig ut. Og for at folk skal få litt flere tips, er det bare å gå inn på Visit Lillehammer, tenker du?
Da er det, det er rett og slett tre ganger V, og så er det lillehammer.com.
Yes.
Enkelt og greit.
Ha en veldig god feiring i helgen. Tusen takk skal du ha.
Tusen takk for det. Vi gleder oss.